Տիկին Լյուսին գենը ժպտաց Էժենին, և ցույց տալով օթյակից նոր միայն հեռացող իր ամուսնու տեղը, խնդրեց նրան նստել.
«Պարոն, ես չեմ համարձակվում ձեզ առաջարկել, որ ինձ մոտ մնաք», ասաց նա. «Երբ մեկը բախտ ունի Տիկին Դբոսյանի մոտ լինել, այնտեղ էլ կմնա»։
«Բայց ինձ թվում է, Տիկին», ասաց Էժենը ցած ձայնով, «որ հենց ձեզ մոտ լինելով, ուզում եմ հաճույք պատճառել իմ զարմուհուն. պարոն Մարկիզի գալուց առաջ մենք ձեր մասին էինք խոսում, ձեր անձի, ձեր գրավչությունների մասին»։ Վերջացրեց իր խոսքը ձայնը բարձրացնելով. Պարոն Դաժուդան հեռացավ։
«Իսկապես մնալու եք, պարոն», ասաց բարոնուհին։ «Ուրեմն մենք ավելի մտերմանալու առիթ կունենանք»։ Տիկին Դռեստոն արդեն մեծ ցանկություն էր զարթեցրել իմ մեջ ձեզ տեսնելու համար։ «Ուրեմն նա անկեղծ չէ. նա հրամայել է ինձ ներս չթողնել»։
«Ինչպես»։
«Տիկին, ամաչում եմ պատճառն ասել ձեզ, բայց ես ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում այս գաղտնիքը ձեզ վստահելով. ես ձեր հոր դրացին եմ. ես չգիտեի, որ Տիկին Դռեստոն պարոն Գորյոյի աղջիկն է. ես անխոհեմություն ունեցա բոլորովին միամտաբար խոսել այդ մասին, և պատճառ դարձա, որ ձեր քույրը և իր ամուսինը զայրանան ինձ վրա. դուք չեք կարող հավատալ, թե Դքսուհի Դելանժեին և իմ զարմուհուն որքան դուր չեկավ նրանց այդ որդիական ուրացումը. ես նրանց պատմեցի, ինչ պատահել էր. նրանք խելահեղորեն ծիծաղեցին. ճիշտ այդ պահին ձեր և ձեր քրոջ միջև զուգահեռ անցկացնելիս, Տիկին Դբոսյանը ինձ ձեր մասին շատ լավ խոսքեր ասաց, և հայտնեց, որ դուք իմ դրացի պարոն Գորյոյի հանդեպ սքանչելի վերաբերմունք ունեք. և իսկապես, ինչպես կարող եք դուք նրան չսիրել. նա ձեզ այնպիսի կրքով է պաշտում, որ ես ուղղակի նախանձում եմ. այս առավոտ նրա հետ մենք ձեր մասին էինք խոսում ամբողջ երկու ժամ. հետո երեկոյան, երբ ճաշի էի Տիկին Դբոսյանի մոտ, շարունակ տարված ձեր հոր պատմածներով, զարմուհուս հարցրի, թե դուք արդյոք նույնքան գեղեցիկ եք, որքան ձեր սիրող սիրտն է. անտարակույս ձեր հանդեպ տածած իմ այս ջերմ հուզմունքը արդարացնելու մտադրությամբ էր, որ Տիկին Դբոսյանը ինձ այստեղ առաջնորդեց, և իր սովորական շնորհալիությամբ ասաց, որ ձեզ այստեղ կհանդիպեմ»։
«Ինչպես, պարոն», ասաց բանկիրի կինը, «ուրեմն ես ձեզ երախտապարտ եմ արդեն։ եթե քիչ էլ առաջ գնանք, մենք հին բարեկամներ ենք դառնալու»։
«Թեև բարեկամությունը ձեր նկատմամբ պետք է լինի ոչ շատ սովորական մի զգացմունք, այնուամենայնիվ ես չեմ ուզում երբեք ձեր բարեկամը լինել», ասաց Էժենը։ Սկսնակների կողմից ասված այս կարգի տիպական հիմարությունները միշտ էլ դուր են գալիս կանանց, և վատ են հնչում, երբ գրի են առնվում չոր-չոր. երիտասարդի շարժումը, տոնը, հայացքը այդ խոսքերին տալիս են անգնահատելի արժեք։ Ռաստինյակը շատ հաճելի երիտասարդ երևաց Տիկին Դենյուսինգենին, և ինչպես բոլոր կանանց հետ է պատահում, ուսանողի ուղակի տված հարցին չկարողանալով պատասխան տալ, նա խոսակցության նյութը փոխեց։
«Այո, իմ քույրը հանցավոր է խեղճ հայրիկի հանդեպ իր ցուցաբերած վերաբերմունքի համար. հայրիկը մեզ համար իսկապես որ եղել է մի աստված. պարոն Նյուսինգենն արգելում էր ինձ տեսնել հայրիկին. ես նրան այդ խնդրում զիջեցի միայն այն պայմանով, որ նա թույլ տա տեսնել ինձ առավոտները. երկար ժամանակ ես շատ դժբախտ էի. ես շարունակ լաց էի լինում. ամուսնական կոպտություններին հաջորդող այս բռնությունները խռովեցին մեր ընտանեկան կյանքը. արդարև, բոլորի աչքին ես Փարիզի ամենաերջանիկ կինն եմ. մինչդեռ իրականում ես ամենից դժբախտն եմ. թերևս դուք ինձ խենթ համարեք, որ այդպես եմ խոսում. բայց դուք ճանաչում եք հայրիկիս. այդ իսկ պատճառով ինձ օտար լինել չեք կարող»։ դուք երբեք չեք հանդիպելու մի մարդու, որն այսպես բուրըն ցանկություն ունենա ձեզ պատկանել, ասաց Էժենը. Ինչ է ձեր բոլոր փնտրածը? Երջանկություն, այնպես չէ, շարունակեց նա հոգու խորքը թափանցող շեշտով. Լավ, ուրեմն, եթե մի կնոջ երջանկությունն այն է, որ սիրվի, պաշտվի, ունենա մի բարեկամ, որին կարողանա վստահել իր ցանկությունները, իր ցնորքները, իր վշտերն ու ուրախությունները, որին առանց երկյուղի մատնվելու կարողանա ներկայանալ հոգու մերկությամբ, իր հիանալի թերություններով և գեղեցիկ հատկություններով, հավատացեք ինձ, այդպիսի անձնվեր միշտ կրակոտ սիրտ կարող է ունենալ միայն այն երիտասարդը, որ լի է պատրանքներով, որը պատրաստ է մեռնել ձեր մեկ նշանով, որն այս աշխարհից դեռ բան չի հասկանում և ոչինչ էլ չի ուզում հասկանալ, որովհետև դուք եք դառնալու նրա ամբողջ աշխարհը։ Տեսնում եք, դուք ծիծաղում եք իմ միամտության վրա. Ես գալիս եմ պրովինցիայի մի խուլ անկյունից, բոլորովին նոր եմ և գեղեցիկ հոգիներից բացի ուրիշ բան չեմ ճանաչել. Ես այնպես էի կարծում, որ առանց սիրո կմնամ. Այնպես եղավ, որ ես պատահեցի իմ զարմուհուն. Նա ինձ սրտանց մոտեցավ, նա ինձ սովորեցրեց զգուշակել սիրո հազար տեսակ գանձերը. Ես այժմ մի քերուբինի եմ, բոլոր կանանց սիրեկանը, մինչև կարողանամ նվիրվել նրանցից մեկն ու մեկին։ Երբ ես ձեզ տեսա, ինձ այնպես թվաց, թե մի հորձանք ինձ դեպի ձեզ եմ նախում։ Ես ինչքան եմ մտածել ձեր մասին, սակայն ես ձեզ չէի պատկերացնում այնպես գեղեցիկ, ինչպես որ տեսնում եմ իրականում։ Տիկին Դեբոսեան ինձ խորուր տվեց շատ չնայել ձեզ։ Նա չի կարող հասկանալ, թե որքան հրապուրիչ են ձեր սիրուն կարմիր շրթունքները, ձեր դեմքի սպիտակ գույնը, ձեր այնքան բարի աչքերը։ Իսկապես որ ես էլ եմ սկսում խենդ-խենդ բաներ ասել, բայց թողեք, որ ասեմ, կանանց համար չկա ավելի հաճելի բան, քան երբ լսում են նման քաղցր խոսքեր։ Ամենաբարեպաշտ խստաբարոկին անգամ այդ խոսքերը կլսի, մինչև իսկ այն դեպքում, երբ հարկադրված է չպատասխանել։ Այսպիսի նախաբանից հետո Ռաստինյակը սկսեց իր սիրտը բանալ, ձայնը կոկետաբար մեղմացնելով։ Տիկին Նյուսինգենը ժպիտներով խրախուսում էր Էժենին, մեկ-մեկ նայելով իշխանուհի Գալաթիոնի օդյակին, որտեղ պարոն դ Մարսեն էր նստած։ Ռաստինյակը տիկին դ Նյուսինգենի մոտ մնաց, մինչև նրա ամուսնու գալը, որը ներս մտավ տիկնոջն ուղեկցելու համար։ «Տիկին», ասաց Էժենը, «ես մեծ ուրախությամբ կուզեի ձեզ մոտ գալ դքսուհի դ Կարիլյանոյի պարահանդեսից առաջ». «Քանի որ Դիգինը հրավիրում է ձեզ, դուք լավ կընդունվեք», ասաց հաստ ազասցի բարոնը, որի կլոր դեմքը վտանգավոր խորամանկություն էր արտահայտում։ «Իմ գործերը լավ ընթացքի մեջ են, քանի որ Տիկինը երբեք չզայրացավ, երբ ես նրան ասում էի, կսիրեք ինձ. Սանձը դրել եմ զիուս բերանը, մնում է ցատկել վրան ու քշել», ասաց ինքն իրեն Էժենը, երբ գնում էր հրաժեշտ տալու Տիկին Դեբոսեանին, որը վեր էր կացել և պատրաստվում էր դուրս գալ Դաժուդայի հետ։ Խեղճ ուսանողը չգիտեր, որ ամբողջ ժամանակ, երբ ինքը բարոնուհու մոտ էր, վերջինս մտածրի վիճակումն էր և դ Մարսեից սպասում էր այն վճռական նամակներից մեկին, որ մարդու սիրտն են ծվատում։ Խափուսիկ հաջողությամբ երջանկացած Էժենը ընկերացավ դեր կոմսուհուն մինչև բակը, որտեղ ամեն մարդ իր կարգին էր սպասում։ «Ձեր զարմիկն այլևս իրեն չի նմանում», ժպտալով դեր կոմսուհուն ասաց պորտուգալացին, երբ Էժենը հեռացավ։ «Նա կպայթեցնի բանկը, նա ճկուն է ինչպես օձածուկը. ես այն կարծիքին եմ, որ նա շատ առաջ կգնա, Միայն դուք կարող էիք նրա համար այդպիսի լավ կին ընտրել, և այն էլ այն պահին, երբ հարկավոր է այդ կնոջը մխիթարել.
Սակայն պետք է իմանալ, թե Տիկին Նյուսինգենը շարունակում է արդյոք սիրել նրան, որից լքվում է, ասաց Տիկին դ Բոսեանը.
Ուսանողն իտալական թատրոնից ոտքով վերադարձավ Նյով Սեն-Ժնևիև փողոց, ճանապարհին ամենակարծեր ծրագրեր մշակելով իր մտքում. Նա նկատել էր, որ Տիկին Դռեստոն իրեն ուշադիր դիտում էր, թե դերկոմսուհու և թե Տիկին Նյուսինգենի օթյակում, որից այն եզրակացությունը հանեց, թե այլևս կոմսուհու դուռը իր առաջ չի փակվելու. Այսպիսով արդեն 4 գլխավոր կապեր կային, որովհետև նա հույս ուներ դուր գալ նաև մարշալուհուն, և այդ կապերի շնորհիվ Փարիզյան բարձր հասարակության դռները այլևս բաց կլինեն իր առաջ. Առանց երկար բարակ մտածելու միջոցների մասին, Էժենը գուշակություններ էր անում, որ այդ հասարակության շահերի բարդ խաղերի մեջ ինքը կարչելու է անիվներից մեկին, որպեսզի հասնի մեքենայի բարձունքին. Նա զգում էր, որ անիվների թավալումը կասեցնող ուժը իրեն չի պակասում.
«Եթե Տիկին Նյուսինգենը հետաքրքրվի ինձնով, ես նրան կսովորեցնեմ կառավարել իր ամուսնուն. Այդ մարդու գործը ոսկու հետ է. Նա ինձ կօգնի միանգամից մեծ հարստություն ձեռք բերելու գործում»։
Նա այդպես մտածում էր, բայց դեռ լիովին համոզված չէր. Նա դեռ բավականին քաղաքագետ չէր դարձել, որպեսզի լավ կարողանա հաշվել, գնահատել, թե ինչ է դիրք ու կարողություն ասված բանը։ Այդ մտքերը նման էին հորիզոնի վրա ծածանվող թեթև ու նոսր ամպերի, և թեև ոտրենի մտքերի դաժանությունը չունեին, այնուամենայնիվ, եթե խղճի քուրայի մեջ դրվեին, դրանցից զուտ մաքուր բան դուրս չէր գա. Այս կարգի հաշիվների ճանապարհով մարդիկ ձեռք են բերում այն մեղք բարոյականությունը, որ քարոզվում է մեր ժամանակներում, ուր բոլոր ժամանակներից ավելի հազվագյուտ են ուղամիտ մարդիկ, այն կուռ կամքերը, որոնք երբեք չեն զիջում չարությանը, և որոնց համար ուղիղ գծից ամենափոքր թեքումը հավասար է հանցագործության, ազնվության այն հոյակապ կերպարները, որ երկու գլուխ գործոցներ են մեզ տվել. նախ Մոլիերի Ասեստը, ապա Ջենի Դինսը և նրա հայրը, որ նորերս տրված է Վալտեր Սկոտի երկում. Թերևս ոչ նվազ գեղեցիկ և ոչ նվազ դրամատիկական լինի նաև այն երկը, ուր վերոհիշյալ տիպերին ի հակադրություն մանվածապատ նկարագրություններով պատկերվում է աշխարհիկ մի սնաբարձի, որը ծախում է իր խիղճը, փորձելով անցնել չարի կողքով, և առերևույթ պահպանելով պատշաճությունները, հասնում է իր նպատակին. Երբ Ռաստինյակը իր պանսիոնի շեմքին էր հասնում, զգաց, որ սիրահարվել է Տիկին Դ Նյուսինգենին. Դելֆինը նրան երևաց ծիծեռնակի նման նուրբ ու հեզաճկուն. Նրա աչքերի հարբեցնող քաղցրությունը, մորթի նուրբ և մետաքսյա հյուսվածքը, որի տակից ասես տեսնում էր արյան հոսքը, նրա ձայնի դյութական հնչյունը, խարտյաշ մազերը, բոլորը նա մտաբերում էր։ Գուցե արյունը շարժման մեջ տնող իր քայլն էր նպաստում այս կախարդանքին։ Ուսանողն ուժգին բախեց հայր Գորյոյի դուռը։
«Իմ դրացի», ասաց նա, «ես տեսա Տիկին Դելֆինին»։
«Որտեղ»?
«Իտալական թատրոնում»։
«Լավ ժամանակ անցկացրեց»։ «Դե, ներս եկեք»։
Ծերունին, որը անկողնից վեր էր կացել շապիկով, բացարեց դուռը և իսկույն նորից պառկեց։
«Պատմեցեք ինձ նրա մասին»,
խնդրեց նա։ Էժենը, որն առաջին անգամ էր լինում հայր Գորյոյի մոտ, Դելֆինի հիանալի հարդարանքը տեսնելուց հետո չկարողացավ զսպել իր զարմանքը արտահայտող շարժումները, երբ տեսավ այն որջը, որտեղ հայրն էր ապրում։ Լուսամուտը վարագույր չուներ,
Պատերի թղթե պաստառները շատ տեղերում խոնավությունից պոկվել էին և ոլորվելով բացել էին ծխից տեղնած գաջը։ Ծերունին պարկել էր կեղտոտ անկողնում, վրան քաշել էր բարակ մի վերմակ և բամբակե ոտի ծածկոց, որի երեսը տիկին ոգեի հին շրջազգեսների մեծ կտորներից էր կարված։ Հատակը խոնավ էր և փոշե ծածկ։ Լուսամուտի դիմաց դրված էր հին ձևի, վարդեն ու փայտի չինված այն պահարաններից մեկը, որոնք ուռած փորեր ունեն և պղնձե ոլորում բռնատեղ էր, տերևներով և ծաղիկներով զարդարուն խաղողի որդերի նմանությամբ։ Ապա փայտի չինած մի սեղան, որի վրա դրված էին ջրի ամանը, իր սկուտեղով և սափրվելու բոլոր պարագաները։ Սենյակի մի անկյունում ընկած էին կոշիկները, մահճակալի գլխի կողմում դրված էր մի փոքր սեղան։ Առանց դռնակի ու մարմարի բուխարու կողքին, որի մեջ կրակի ոչ մի հետք չէր երևում, կարանկույզի փայտից պատրաստված քառակուսի ձևի մի սեղան, որի մեկ ոտքը գորյոն գործածել էր իր ոսկեզոծկու տեղը ծռմռելու համար։ Անպետք մի գրասեղան, որի վրա ծերուն ու գլխարկն էր դրած, հարդով լցրած նստատեղով մի թիկնաթոռ և երկու աթոռներ լրացնում էին այդ սենյակի թշվառ կահավորումը։ Առաստաղին ամրացված կարմիր ու սպիտակ գույնի քառակուսիներով մի կտոր ծառայում էր որպես վարակու իր մահճակալի համար։ Ձեղնահարկում ապրող ամենախեղճ անձնակատարն անգամ ավելի լավ կահավորում ուներ, քան տիկին ոգեի մոտ ապրող հայր Գորյոն։ Նրա սենյակի տեսքը սարսուռ էր ազդում և սեղմում մարդու սիրտը։ Նա նման էր ամենատխուր բանտի մի խցիկի։ Բարեբախտաբար ծերունին չնկատեց Էժենի դեմքի արտահայտությունը, երբ նա մոմակալը դրեց գիշերային սեղանի վրա։ Ծերունին մինչև կզակը վերմակի մեջ փաթաթված դարձավ ուսանողին։
«Դե, ասացեք տեսնեմ, որը ձեզ ավելի դուր եկավ, տիկին դրեստոն, թե տիկին դնյուսինգենը»։
«Ես նախընտրում եմ տիկին դելֆինին», ասաց ուսանողը, «որովհետև նա ձեզ ավելի շատ է սիրում»։ Ջերմությամբ արտասանված այս խոսքերը լսելով, հայր Գորյոն վերմակի տակից դուրս հանեց իր բազուկը և սեղմեց Էժենի ձեռքը։
«Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ»,
հուզված ձայնով պատասխանեց հայր Գորյոն։
«Իսկ իմ մասին նա ձեզ բան չի ասել»։
Ուսանողը նրան կրկնեց բարոնուհու ասացները, բայց գեղեցկացրած ձևով։ Ծերունին ունկնդրում էր այնպես, կարծես աստծո խոսքն է լսում։